Šis ir steidzams Ņūrijas, Smornas un Dūnas apgabala padomes paziņojums cilvēkiem no Eiropas Savienības par ES pilsoņu apmešanās procedūru. Ja esat Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas vai Šveices pilsonis, jums un jūsu ģimenei obligāti ir jāpiereģistrējas ES pilsoņu apmešanās procedūrai, lai turpinātu dzīvot Ziemeļīrijā pēc 2021. Gada 30. Jūnija. Ja jūsu pieteikums būs veiksmīgs, jūs saņemsiet vainu pilnu vai ierobežotu pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Bez pilna vai ierobežota pastāvīgā iedzīvotāja statusa ES pilsoņiem nebūs piekļuves valsts veselības sistēmai, izglītībai un darba tirgum. Turklāt, palikt šeit bez pilna vai ierobežota pastāvīgā iedzīvotāja statusa būs nelikumīgi. Pastāvīgā iedzīvotāja statusam jau ir pieteikušies vairāk nekā 65 tūkstoši ES pilsoņu. Piesakieties šodien bez maksas, apmeklējot vietni nidirect.gov.uk. Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2021. Gada 30. Jūnijas. Lai pieteiktos, jums būs nepieciešami personas un dzīvesvietas apliecinoši dokumenti, Apvienotajā karalistē, ja vien jums nav derīga pastāvīgās uzturēšanās dokumenta vai derīga beztermiņa uzturēšanās vai iebraukšanas atļaujas Apvienotajā karalistē. Ir pieejamas bezmaksas konfidenciālās konsultācijas un atbalsts. Jūs varat sazināties ar Advice NI labdarības organizāciju pa tālruni, e-pastu vai īziņu. Zvaniet uz Advice NI bezmaksas ES pilsoņu apmešanās procedūras palīdzības tālruni 0800-138-6545. Sūtiet īziņu EUSS uz numuru 66644 un konsultants jums pārzvanīs vai sūtiet uz e-pastu EUSS. @advice.ni.net Varat arī sazināties ar Stronger Together EUSS Support Project, stiprāki kopā ES pilsoņu apmešanās procedūras atbalsta projekts. Pa tālruni 028-877-502-11 vai pa e-pastu info@strongertogetherni.org